Me presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan u ankua për rezultatin zgjedhor pasi pretendonte se zgjatë të zgjedhjeve kishte parregullsi dhe korrupsion. Përfaqësuesi i partisë Erdoganit në bord Recep Özel tha se vendimi u bazua në dokumente të panënshkruara të rezultateve nga zgjedhjet e 31 marsit dhe në faktin se disa zyrtarë të qendrave të votimit nuk kanë qenë në punës civil. Partia presidentit Erdogan apeloi rezultatin zgjedhor pasi humbi kontrollin në qytetin më të madh të Turqisë, Stambollin, për herë të parë pas 25 vjetësh. Opozita kryesore në Turqi, Partia Republikane Popullore, e quajti vendimin për përsëritjen e zgjedhjeve një diktaturë të qartë. Kati Piri, raportuesi i Parlamentit Evropian për Turqinë, tha se vendimi jep fund besueshmërisë së tranzicionit demokratik të pushtetit përmes zgjedhjeve. Agjencia Reuters raporton se pas vendimit të kolegjit zgjedhor u organizuan protesta në disa rrethe të Stambollit. Kandidati i Partisë Republikane Popullore, Ekrem Imamoglu, cili nga autoritetet zyrtarisht u konfirmua si kryebashkiak i Stambollit muajin e kaluar, tha se vendimi i kolegjit zgjedhor ishte indikuar nga partia në pushtet. Ky vend është i mbushur me 82 milion patriotë që do të luftojnë për demokracinë deri në momentin e fundit, deklaroi Imamoglu. Ne kur nuk do të bëjmë kompromis mbi parimet tona, i tha ai një tur me njerëzish që ishin mbledhur pas vendimit të kolegjit zgjedhor. Votimi në qytetin më të madh të Turqisë do të mbahet me 23 qershor. Zgjedhjet lokale në gjithë Turqinë u zhvilluan me 31 mars dhe u konsideruan si një referendum mbi udhëheqjen e Erdoganit në një situatë kur ekonomia turke është në rënje. Presidenti Erdogani, cili ka dominuar politikën turke prej kur ka ardhur në pushtet 16 vjet më parë dhe ka udhëhequr këtë shtet me masa se cilën herë më të ashpra, ka bërë fushat intenzive për këto zgjedhje të cilat i ka cilësuar si çështje të mbijetesës për Turqinë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Kosovës e kanë vlerësuar lart figurën dhe rolin e generalit amerikan Timothy Orr nga Garda Kombëtare e Iowas, duke cilësuar atë si një ndër personalitetet që kanë ndikuar në rritjen e bashkëpunimit ndërmjet SBA-s dhe Kosovës. Generali amerikan po qëndron në vizitën e tij lamtëmirëse në Kosovë, me çfarë rast është pritur në takime të ndara nga presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Po ashtu ai do të vizitojë edhe forcën e sigurisë së Kosovës. Për ndërtet e tij, qeveria e Kosovës ka vendosur të stolisë sheshet e Prishtinës me flamuj të SBA-s dhe Kosovës. Tribunali i Kombeve të Bashkuara tha se po bën hetime se si ish udhëheqësi i serbëve të Bosnës Radovan Karadžić ka telefonuar në një ngjarje në Mal të Zi nga qelia e tij e burgut në Hag. Një zëdhënës i tribunalit tha se thirrja e Karadžićit ishte pa autorizuar. Zyrtari komanduas nuk i dha të burgosurit miratimin paraprak për të përdorur pajisjet e komunikimit. Ka arsye për të besuar se i burgosuri mund të ketë kryer vepër penale, tha Olufemi Elias. Incidenti ndodhi 2 muaj pasi një panel i gjykatësve rriti dënimin e Karadžićit për gjenocid dhe krimet e tjera në vitet 90 me burgim të përjetshëm. Elias tha se komandanti i njësisë së burgut është urdhëruar të monitorojë thirrjet jo të privilegjuara telefonike të Karadžićit. Ngjarja e 3 majit, në të cilën ka telefonuar Karadžić, është organizuar nga Këshilli Kombëtar Serb dhe Qendra Informative dhe Kulturore e Serbisë në Podgoricë. Presidenti i Këshillit Kombëtar Serb Momčilo Vuksanović i tha Radios Evropa e Lirë se nuk ka pasur asgjë të diskutueshme në thirrje. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo anuloi vizitën në Gjermani vetëm disa orë përpara se të mbërrinte në Berlin për shkak të, siç u tha, çështjeve të ngushtshme. Zyrtarët rusë thanë ndërkohë se Pompeo pritet të takojë ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në qytetin Sochi të Rusisë më 14 maj. Për fat të keq, duhet të riplanifikojmë takimet në Berlin për shkak të çështjeve të ngushtshme, tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Morgan Ortagus. Ajo shtoi se takimet e Pompeos me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe ministrin e jashtëm gjerman Heiko Maas do të ricaktohen. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg shprehu shqetësimin për pasojat që do të kishte blerja e sistemit rus raketor nga ana e Turqisë. Gjatë një konference për media së bashku me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoglu, Stoltenberg tha se megjithatë secila aleat i NATO-s merr vendime autonome sa i përket blerjes së pajisjeve ushtarake. Mirpo, në të njëjtën kohë jam i shqetësuar për potencialin e pasojave lidhur me vendimin e Turqisë pasi Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar sanksione, tha Stoltenberg. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të tërheqin planet për shitjen e aeroplanëve luftarak dhe do të vendosin sanksione ndaj Turqisë nëse vazhdon me procedurat e blerjes së sistemit rus. Nga ana tjetër, Turqia ka thënë se si aleate e NATO-s ajo nuk duhet të jetë subjekt i sanksioneve amerikane dhe se ajo nuk paraqet asnjë rrezik për SBA-t. Luftëtarët Taliban sulmuan postbloqet e sigurisë në provincën Takhar të Afganistanit duke vrarë 8 pjestar të forcave të sigurisë. Shefi i këshillit të provincës, Awai Fullah Rahmani, tha se 3 ushtarë dhe 5 polic janë vrarë në sulmet në qarkun Kuaja Bahauddin. Përgjegjësinë për sulmet e morën talibanët. Ata po i sulmojnë gati çdo ditë forcat afgane të sigurisë, edhe pse përfaqësuesit e tyre politik po marrin pjesë në bisedimet me Shtetet e Bashkuara për t'i dhënë fund luftës gati 18 vjeçare në Afganistan. Rrjeti social Facebook njoftoi se ka fshirë 10 llogari që besohet se ishin me origjinë nga Rusia. Kompania tha se këto llogari ishin të përfshira në sjellje të koordinuar jo autentike. Në shënjestër të kompanisë ishin llogari që mashtronin për autenticitetin se nuk ishte e qartë kush qëndronte pas tyre. Kjo masë e Facebookut përfshiu gjithashtu llogaritë në rrjetin social Instagram. Në gjetëm 2 operacionet të ndara me origjin nga Rusia që përdorën taktika të ngjashme duke krijuar rrjetet të llogarive për të mashtruar të tjerët për atë se kush ishin dhe çfarë bënin, tha një zyrtar i sigurisë kibernetike në Facebook. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.